Felipe II estaba moi interesado na súa política, hoxe diríamos xeopolítica, a mosarse como máis cristiano de todos os reis. Entón, claro, nesa disputa, aparte de dotar moi ben as catedrais do reino, aparte de construir o Escorial, vai a facer uns agasallos moi, moi luxosos e moi importantes ao Santo Sepulcro de Xerusalén. Perdeuse moito do que regalou Felipe II, pero consérvase un pano pensado como vestimenta litúrxica, é dicir, un pano de hombros para poder colocar durante a misa, riquísimo polas súas teas, polo fío de ouro co que está bordado. Eso fío de ouro non é nin dourado, nin sintético, non existía o sintético, é fío de ouro, ouro fiado para poder bordar. E este cáliz, que é un cáliz limosneiro. Os cálices limosneiros, Felipe II instaura unha tradición que o día da Epifanía, o día de Reis, bendecía tres cálices, un polo ouro, outro polo incenso, outro pola mirra, e eses cálices regalábanse a conventos, mosteiros do reino. Como os reis de España tamén son reis de Xerusalén, e de feito, todavía na actualidade Felipe VI é rei de Xerusalén, aínda que sexa un título hoxendía máis ben honorífico, máis que outra cousa, ese cáliz, este en particular, mandouse á Terra Santa. Este cáliz bendeciuse no Escorial, como un deses tres cálices da festa da Epifanía, pero este en concreto mandase ao Santo Sepulcro. E de feito está cincelado, e podes ler aí na base en latín, traducimos, ¿no? Felipe II, rei de España na festa da Epifanía, ¿no? E un pouco un deses cálices limosneiros que ele enviaba, pues, como limosna, como agasallo, a diferentes fundacións pías do reino, en este caso, mandou a Xerusalén, a Terra Santa.
Decías cálice limosneiro, estaba eu pensando, non era para recoller limosna, sino para amosar
o propio cálice a limosna, digamos, e por eso moitos perdéronse, porque é posible que moitos acabasen fundindo, ou en todo caso, bueno, era unha maneira de dotar dun axoar litúrxico que fose rico a conventos mosteiros que o mellor, pues, evidentemente non tiña a posibilidade que tiña o rei de poder pagar un cáliz destas características. Sigue a ser hoxendía a peza regalada por un monarca europeo máis antiga que conserva o Santo Sepulcro. É unha peza moi especial e por eso nos sirve un pouco de arranque.
Decíasme antes que hai algunhas pezas que se siguen empregando na liturxia no Santo Sepulcro. Non sei se esta é das que se siguen empregando ou non, polo seu valor.
Esta non sei na actualidade, pero polo aspecto que ten aspecto de que non hai moito tempo que se estaría empregando, porque se nota que está en uso. Se nota que está usada, moi coidada, porque en realidade o axoar litúrxico, se usa ben e se coida ben, conservase moito mellor que se está en desuso. Ter as cousas guardadas moitas veces non é a mellor opción. E como, bueno, sempre os sacerdotes teñen moitísimo cuidado, particularmente cos cálices, coas patenas, co que está en contacto coa Eucaristía, porque se usa moito máis, este notase que foi moi usado, pero ao mesmo tempo, precisamente, se uso probablemente o que fai que este en tan bo estado.